Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 19. dan 11. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Nikola Lovrinović izjavio je da su, prema informacijama koje ima, tehničke pripreme za odgovaranje na pitanja koja bi 9. decembra Europska unija trebalo da dostavi Bosni i Hercegovini u prilično dobroj fazi. Podsekretar ministra odbrane SAD-a za politiku Brian McKeown na multilateralnom regionalnom sastanku zemalja Balkana u kanadskom gradu Halifaxu iskazao je zahvalnost za doprinos zemalja regiona borbi protiv terorizma te u pogledu doprinosa pomoći operacijama u Afganistanu. Holandski koordinator za borbu protiv terorizma Dick Schoof izjavio je kako obavještajni stručnjaci procjenjuju da pripadnici Islamske države imaju između 60 i 80 operativaca koji se kriju u Europi kako bi izvršili napade. Islamska država navodno od njih traži da ne dolaze u Siriju i Irak, već da se spreme za napade u Europi. Turska policija uhapsila je dva švedska novinara na većinski kurdskom jugoistoku zemlje zbog snimanja nedaleko od jedne vojne zone. Novinari televizije su saslušani, a zatim proslijeđeni službi za strance koja se bavi protjerivanjem. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom počeće danas s prekidom vatre u trajanju od 48 sati u ratom zahvaćenom Jemenu, obavijestila je državna agencija Saudi Press. Primirje će biti produženo ukoliko pokret Huti pokaže posvećenost tome i ukoliko ta grupa dozvoli dostavljanje humanitarne pomoći u oblastima pod opsadom. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk u razgovoru sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom naglasio je da je neophodna transatlantska saradnja u vezi sa Ukrajinom. Više desetina hiljada demonstranata izašlo je na ulice Seula zahtijevajući ostavku predsjednice Južne Koreje Park Geun-hye. Oko 300.000 ljudi traže ostavku zbog korupcione afere u kojoj je uključena njena bliska prijateljica i savjetnica. Avion sa 4 osobe srušio se u mjestu Elko u američkoj državi Nevadi u još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Avion se srušio u petak na parking, izazvavši eksplozije i požar u obližnjem lokalu. Nakon reprezentativne pauze ovoga vikenda igraju se utakmice 16. kola fudbalske premijer lige. Derbi kola sutra u Tuzli gdje Sloboda dočekuje prvaka Zrinjski. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom prije podne. Jutarnje temperature između 5 i 13, a najviše dnevne od 12 do 18 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Posebnu pažnju posljednjih dana zauzimali su neki pomaci u oblasti napredovanja ka europskim integracijama, pa ćemo tomu posvetiti početnu pažnju. Osim toga, možete slušati. Kako se mijenja politička klima u odnosu na Srebrenicu?
Neki od projekata mogli bi se realizovati sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, najavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Kako federalni vlasti spremaju poreske izmjene koje će se prebiti preko leđa zaposlenih?
Da će sigurno morati ili da smanjuju plate ili da otpuštaju radnike.
Te kako će 60 miliona vrijedni obrazovni sistem pod imenom Bosna Sema u ruke Amerikancima?
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ove sedmice formirano je još jedno tijelo koje bi trebalo da omogući brži protok političkih energija usmjerenih ka europskim ciljevima. Radi se o kolegiju za evropske integracije koji sačinjavaju svi imenovani predstavnici relevantnih nivoa vlasti. Kolegijumom će predsjedavati prvi čovjek vijeća ministara Denis Zvizdić, a njegovi zamjenici su entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Šta je o tome rekao predsjedavajući Zvizdić?
Danas smo prihvatili par tehničko-stručnih sugestija, iste će biti ugrađene u ova tri materijala i materijali će po principu rada samog kolegija biti usvojeni u narednih 7 dana, čime ćemo otvoriti prostor ili uspostaviti principe da se odmah etabliraju ministarske konferencije i one će biti značajan stručni suport, stručna podrška za rad svih drugih tijela unutar mehanizma koordinacije. I one su u potpunosti usklađene i kompatibilne su i sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i sa radnim grupama, odnosno poglavljima našeg pristupanja k Europskoj uniji, tako da tu ne očekujemo bilo kakav organizacioni problem. Očekujemo da ministarske konferencije budu najdalje u narednih 30 dana etablirane i da počnu sa svojim radom, odnosno davanjem prije svega stručnih smjernica.
Oblast pravosuđa, za koju nas godinama ubjeđuju kako je proevropski reformisana, svakodnevno pokazuje upravo svoju negativnu stranu. Po svemu sudeći, ona bi među prvima trebalo da dođe na dnevni red kad je prilagođavanje domaćih regula sa evropskim standardima u pitanju. O tome je govoreno na jednom okruglom stolu sa koga je izvijestio Milorad Milojević.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ocjenjuje da će BiH nakon prijema upitnika od Evropske unije gotovo svaku oblast života morati prilagoditi evropskim legislativama bez obzira na određene napretke. Jedna od ključnih oblasti u prilagođavanju je pravosuđe, koje također očekuje niz reformi.
Imaju propisi koji čekaju, kao što je recimo izmjena zakona o VSTV-u, u kojem se najvažnije nam je pitanje ono koliko sam ja kao zastupnik ovog trenutka pročitao, kako izvršiti ocjenu rada tužitelja i sudaca, kako se vrši politički pritisak na rad njih, a što to zapravo znači, kako ga izbjeći.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović upozorio je, držeći govor pred učesnicima okruglog stola, da je ipak jako malo urađeno u proteklih 5 godina od kada je pokrenut strukturalni dijalog u oblasti pravosuđa.
Moramo razgovarati o zakonu Ustavnog sudu Bosne i Hercegovine, da se moramo odrediti prema pitanju učešća sudija stranaca u okviru Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da moramo napokon završiti i odrediti se prema zakonu o sudovima u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde kantona Sarajevo, Mario Nenadić, kritikovao je nedostatak koordinacije među pravosudnim institucijama.
Kritizirao sam pojavu da u oblasti pravosuđa mi koji smo odgovorni da primjenjujemo određene propise, mi koji smo zainteresirani za te propise, iz njih saznajemo i službenih glasila.
Kad smo već kod evropskih integracija, valja pomenuti da je posljednjih dana reanimirana priča o odlukama suda u Strasburu, a u vezi sa slučajem Sejdić-Finci. Postoje očigledne razlike u stavovima domaćih političara o tajmingu u kome bi valjalo primijeniti ovu presudu. Hrvatski član predsjedništva smatra kako bi to trebalo maltene odmah, dok njegov kolega Bakir Izetbegović apeluje na Evropu da time ne oslovljava naredne evropske iskorake. Ovdje je uvijek isto. Ako ti odgovara, uzmi više nego li ti pripada. Ako ne, pokušaj barem što više odgoditi. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Evropski sud za ljudska prava potvrdio je da je dr. Ilijas Pilav diskriminisan jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BiH predsjedništva. Povodom sjednice vijeća ministara kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači, ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta. Ide se na pravni teren i tu već ja utjecaja nemam.
Na izvršenje presude i nakon 7 godina čekaju Dero Sejdić i Jakob Finci. Azra Zornić je dobila potvrdu Evropskog suda da su prekršena njena osnovna ljudska prava prije 2,5 godine. Pravni zastupnik u predmetu Ilijas Pilav, poslanik u BH parlamentu Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene Ustava i zakona, postoji samo deklarativno.
Ukoliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine i onda potom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Ovih dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci, koju zvaničnici Evropske unije ponovo stavljaju kao prioritet, implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović je međutim rekao da je to nemoguće ostvariti.
Nekako istovremeno sa pričama o promjenama izbornog zakona iza brda se počela valjati ona o legalizaciji takozvanog trećeg entiteta. Premda nije zvanično povezano, ovo se pitanje zalijepilo i za obilježavanje 25. godišnjice formiranja Herceg Bosne, a barem ritualno uz neke manifestacije zavjerila je zastava ove ratne paradržave. Mirsad Behram.
Položeno je cvijeće na grob, kako se tvrdi, prvog predsjednika Hrvatske Republike Herceg Bosne Mate Bobana, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća Grude. Obratio se i član predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Dragan Čović. U Mostaru je u podne održano okupljanje nekadašnjih ministara iz sastava vlade samoproglašene Herceg Bosne. Sa skupa je odaslano pozdravno pismo članovima vlade Herceg Bosne koji se nalaze u Haškom te u pritvoru u Zagrebu. Pismo je pročitao član ratne vlasti Herceg Bosne Željko Obradović.
Smatramo da su ključne inkriminacije iz optužnice protiv vas, a prije svega inkriminacija udruženog zločinačkog poduhvata.
Predsjednik glavnog vijeća Hrvatske zajednice Herceg Bosna Vlado Šoljić izrazio je čuđenje zbog čega je u Herceg Bosni stvorena loša slika u javnosti, ustvrdivši da bez Herceg Bosne ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine.
Hrvati su ti koji su presudili na skupštini kada je donašla odluka o neovisnosti BiH. Drugi put Hrvati su presudili na referendumu jer su u najvećem broju i najvećem postupku izašli na referendum i glasovali za BiH. I treći put Hrvati su stali u obranu Bosne i Hercegovine, obranili i ovaj grad.
Inače, u takozvanom zapadnom dijelu Mostara jutro su na nekim od glavnih saobraćajnica osvanule zastave Herceg Bosne, pa čak i zvanične zastave Republike Hrvatske. Treba podsjetiti da su 2013. godine pred Haškim tribunalom nepravosnažno osuđeni šesterica vojnih i političkih lidera Herceg Bosne. Premijer Jadranko Prlić, ministar odbrane Bruno Stojić, zapovjednik vojne policije HVO-a Valentin Ćorić, vojni zapovjednici HVO-a Milivoj Petković te Slobodan Praljak, te oficir za vezu sa UN-om Berislav Pušić. Oni su osuđeni na ukupno 111 godina zatvora u okviru takozvanog udruženog zločinačkog poduhvata za zločine nad Bošnjacima Mostara i Hercegovine tokom 1993. i 1994. godine, a utvrđen je i međunarodni karakter sukoba zbog prisustva hrvatske vojske. Nekadašnji vojni i politički čelnici Herceg Bosne nisu jedini koji su osuđeni u Hagu. Tu su, među ostalim, i nekadašnji predsjednik HDZ-a BiH Dario Kordić, ali i zapovjednik kažnjeničke bojne Mladen Naletilić Tuta, te jedan od njegovih zamjenika Vinko Martinović Tela. Martinović je ovih dana pred sudom u Zagrebu osuđen i za ubistvo jedne Bošnjakinje u takozvanom zapadnom dijelu Mostara nakon rata 1996. godine.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Povratnik u tuzlansko selo Dragunja, kojem je kum bio Josip Broz Tito, živi u teškim uvjetima.
Eto, više nema ni Tita, ni komunizma, sad je eto ta demokracija. I da li ja mogu dobiti?
Portal farmer.ba, servis za uvezivanje proizvođača domaće hrane.
Bitno nam je da zavirimo u svaku baš, svaki plastenik u Bosni i Hercegovini, da vidimo, se pokričamo s našim poljoprivrednicima, da vidimo prilike, šta im treba. Oni imaju stvarno dosta nekih problema generalno u podršci različitih institucija.
Travnički kolekcionari 60 godina vjerni svom hobiju.
Ovo su prve novčanice 45. koje je štampalo Beograd i to su prve novčanice zvančne koje je slušao platežni krug.
Slobodna Evropa, .org.
Ove sedmice pomalo iznenada nagoviješten je stanoviti obrat u slučaju Srebrenica. Napetost izazvana izbornim rezultatom popustila je onoga trenutka kada je dosadašnji načelnik Ćamil Duraković civilizirano odstupio, a onda je svoju šansu da poentira na svakom mogućem slučaju iskoristio fabulozni Milorad Dodik. On je svoju posjetu ovom gradu iskoristio da, kao prvi ikad, pozove federalne vlasti na zajedničku akciju dvaju entiteta, kako je o tome izvijestio Sadik Salimović.
Opština Srebrenica predložit će nekoliko prioritetnih projekata kako bi ovaj grad dobio novu sliku, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Ovaj zimski period iskoristit ćemo da pripremimo sve ono što smo danas dogovorili, sve programe razvojne,
koji će doprinijeti boljem životu građana Srebrenice.
Neki od projekata mogli bi se realizovati sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, najavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Na bazi tako jednog izrađenog projekta za mjesec dva dana, ovdje organizovali zajedničku sjednicu vlada Republike Srpske i vlade Federacije i da vidimo ko se s kojim programom i podrškom može da uđe u podršku od tih projekta.
Osim toga, entitetska vlada učestvovat će samostalno u realizaciji određenih projekata, rekao je Dodik.
Ja ću kao predsjednik vlade sa sredstvima kojima raspolažem ovdje podržati projekat od 300 do 500 hiljada maraka. Tu će se naravno uključiti i sredstva koja je nepotrošena sredstva i same Srbije.
Mladen Grujičić je optimista kada je u pitanju pokretanje banjskog turizma, gdje bi se, kako je ranije najavljeno, zaposlilo oko 300 Srebreničana.
Mi smo dobili zadatak na lokalu da pregovaramo, odnosno razgovaramo sa svim akterima koji učestvuju u Banji Guber, da nađemo najbolja moguća rješenja i da krenemo u realizaciju, odnosno da ta Banja Gubar jednom krene sa radom.
Milorad Dodik komentarisao je i obilježavanje komemoracije u Memorijalnom centru Potočar.
Naravno, 11. juli je datum koji obilježava stradanje Bošnjaka i svi mi ovdje to na taj način i tretiramo i podržavamo i tu se ništa neće mijenjati. Organizatori su oni koji tretiraju sadržaj toga dana, a lokalna zajednica i Republika će u obimu, kako je to i do sada bilo, naravno, biti prisutni. Tu se ništa neće promijeniti.
Dodik je optimista kada je u pitanju budućnost Srebrenice.
Želim da podržim sve ljude ovdje u Srebrenici, da podržim jedan miran život. Uvjeren sam da možemo da napravimo razliku.
Dodikova inicijativa odmah je pozdravljena i podržani su svi napori za razvoj grada iz koga mladi ljudi odlaze, ne samo zbog političkih, čitaj nacionalnih, nego i zbog ekonomskih razloga. Dženana Karabegović.
Oko 2000 osoba u Srebrenici nalazi se na birou za zapošljavanje, 1000 ih je zaposleno. Veliki broj onih koji radi iz drugih susjednih opština zbog nedovoljno posla iz opštine se svakodnevno iseljavaju mlade osobe. Zbog toga su, kako kaže za naš radio novinar Marinko Sekulić, nova radna mjesta prijeko neophodna. To je razlog zbog kojeg Sekulić pozdravlja inicijativu da entitetske vlade sjednu za isti sto i dogovore ekonomske prioritete, ali izdvoje novac za Srebrenicu.
Bio sam prije nekoliko dana na Vrelo Gubara i stoji tabla tamo da su radovi trebali biti završeni prije 5 godina. Međutim, stoje još uvijek započeti objekti. Srebrenica od te banje imala prije rata po 90 hiljada noćenja i 3 miliona dolara prihoda. Da li će se to šta pokrenuti i hoće li banja proraditi? A u svakom slučaju, ta banja kad bi proradila u Srebrenici bi se dobrim dijelom vratio život.
Sadik Ahmetović, poslanik u državnom parlamentu i nekadašnji potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, navodi da je ideju da se entitetske vlade sastanu u Srebrenici javno iznio još prošle sedmice. Iako postavlja pitanje zbog čega je Dodikova inicijativa došla tek nakon pobjede Mladena Grujičića za načelnika, Ahmetović navodi da ipak dosadašnje političke zakulisne igre treba staviti pod tepih i posvetiti se tome da se Srebrenica ne pominje samo u julu, već da i Sarajevo i Banja Luka počnu ulagati novac u izgradnju infrastrukture i obnovu turističkog potencijala.
Objektivno, vlade entiteta imaju u svojim budžetima sredstva koja podrazumijevaju i kapitalna ulaganja, i infrastrukturna ulaganja, i ulaganja u privredu, i ulaganja za izbjeglice. Nažalost, obje vlade su je tretirale. To svakako nije adekvatno za tako devastirani prostor.
Pored inicijative da se dvije vlade sastanu u Srebrenici, prvi čovjek u RS-u kazao i da će vlada tog BH entiteta riješiti pitanje vode i puteva u svim selima, obnoviti fasade na svim zgradama u naseljenim mjestima, urediti korito rijeke Križevica te raditi na razvoju i zapošljavanju.
Tako je to predložio Milorad Dodik, ali on ne bi bio Dodik da nije donio pometnju na nekom drugom nivou. Na jednom je stranačkom skupu naložio ukoričenje crne knjige za sve one koji su ikad naudili SNSD-u, te ukidanje pomoći opštinama u kome, navodni socijaldemokrati, nisu na vlasti. Odmah su slijedile reakcije, računajući neke neodmjerene kvalifikacije i radikalne prijetnje prekidom svih odnosa sa entitetskim predsjednikom Erdogan Katana.
Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili, pomoćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odmah da znate.
Od te opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savjet za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija izgubila kompas, potpuno izgubila kompas. I njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktator. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije, to više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka Njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga, to znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
U federalnom dijelu države vlast sa svoje strane krenula u izmjenu poreske politike. Negdje su davanja smanjili, negdje pak udarili nove razreze, pa je ponovno na mostu dobiješ na ćupri i izgubiš nekako previše onih koji su se zatekli na ovoj potonjoj premosnici. Više od 200.000 ljudi ostaje na ćupri, kažu sagovornici naše Mirne Sadiković.
Prema nekim procjenama, 230.000 radnika koji čine 60% svih zaposlenih u federaciji bi imali manje plate, a vjerovatno bi mnogi ostali i bez posla. Iz udruženja poslodavaca su negodovali uz obrazloženje da je riječ o dodatnim opterećenjima za privredu. Mladen Pandurević iz udruženja poslodavaca.
Poslodavci će sigurno morati ili da smanjuju plate ili da otpuštaju radnike.
Tomislav Majić, ekonomski analitičar, podsjeća da je oporezivanje toplog obroka i regresa pouzdan način da se dodatno snizi cijena rada u federaciji.
Realni sektor, građevina, proizvodnja, plastika, obrada metala je od 600 do 800 maraka. E sad on na tih 800 maraka neto prihoda oporezovao mu je i ovo, znači još dodatni 8 maraka toplog obroka što je na mjesečnom nivou. Još 100 maraka više u državnu kasu umjesto u džep tog uposlenika. Jer sad na tih 160 maraka dodatno, 72% su zbirna sva davanja, pošto je to sad ušlo praktično u osnovicu plaće, to poslodavac neće moći podnijeti, znači on će smanjiti svom uposleniku prihode za toliko.
No premijer federacije Fadil Novalić je optimista. Tvrdi da će predloženim mjerama natjerati poslodavce da plaćaju više u budžet federacije. Također će oni koji nisu bili zaposleni nego su radili po ugovoru o djelu sada imati oporezovanu naknadu za rad u istom rangu kao da je riječ o plati. Sve će to doprinijeti boljem punjenju penzionog fonda, smatra Novalić.
Mi smo obuhvatili sad i ugovor o djelu i autorska djela. Njih je 320.000 u Bosni i Hercegovini. Oporezivi su samo sa 10% porez na dohodak. Sad, u smislu i novog zakona o penzionom, svi koji rade i po ugovoru na djelu dužni su platiti ekvivalentni dio i u penzioni sistem i to će donijeti nekih 52 miliona maraka više u penzioni sistem, a da mi nećemo povećavati opterećenje rada.
Kazao je Novalić u intervjuu za televiziju N1. Bosna i Hercegovina od zemalja regije ima najveće namete na platu zaposlenog. Poslodavci u Bosni i Hercegovini na neto platu od 400 eura plaćaju obaveze državi u iznosu od 290 eura po jednom zaposlenom. Analitičari tvrde da će novim nametima vlada još više osiromašiti siromašne, a bogate učiniti još bogatijima. Premijer Fadil Novalić priznaje da vlada nije pronašla sistem kako da stimuliše 500 najbogatijih BH građana koji u bankama drže oko 5 milijardi eura štednje da taj novac ulože u proizvodnju. Također još nije ništa urađeno ni na smanjenju javne administracije koja proguta oko 70% budžeta, ali za oporezivanje toplog obroka i regresa Novalić tvrdi da ima podršku MMF-a.
MMF je tražio naše proračune i izrazio sumnju da smo išli sa preniskim procentom. Mi smo to sračunali da je ravnoteža negdje na 33% na bruto ili 49,2 na neto i oni su rekli da misle da ćemo ugroziti fondove.
Izvješća stranih investitora koji zapošljavaju oko 13.000 ljudi kažu da ne žele komentarisati prijedlog vlade, ali podsjećaju da su se vlasti prihvatanjem reformske agende obavezale na smanjenje porezne presije na rad i na investicije.
I za kraj priča koja se unatoč svemu ne može svrstati među negativne. Kontroverzni sistem školskih institucija, nazvan Bosna Sema, neće postati vakuf, nego će upravljanje nad 60 miliona vrijednom imovinom preuzeti jedna američka firma koja inače sa obrazovanjem nema veze. Neki autoriteti smatraju da je i to bolje od mogućnosti da Sema instalira obrazovanje protivno našem tradicionalnom. Rubrika Dženane Halimović.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom FETO, na čijim je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna Sejma rukovodstva, može imati veze i sa financijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama financijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, koju tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, mi smo osvješteni, ne gledamo daleko, i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna Sejma institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo da ste mogli vidjeti drugačije nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.